Ja lämpimästi tervetuloa takaisin rauhanrakentajien seuraan. Tänään studiossa tosiaan Mikko Kurenlahti, Anssi Almgren ja vieraana pappi ja ammattikorkeakoulun opettaja Jukka Välimäki. Meillä oli kiinnostava ensimmäinen sessio. Käytiin aika isossa kuvassa, minkälaisessa maailmantilanteessa me tällä hetkellä elämme. Ja se kysymys on tietysti hyvin moninainen, monitasoinen, monipuolinen, niin kuin huomattiin. Mun itseni jäi mietityttämään erityisesti se median rooli ja sitten se on ehkä arvo- ja etiikkakeskustelu, minkä perään tässä vähän niin kuin, tai mitä toivottiin enemmän.
Joo, mä jään kanssa itse miettimään tätä, että miten, kun kaikki ihmiset haluaa sitä hyvää ja merkityksellistä elämää, ja miten meillä on selkeästi nyt jollain tavalla rakenteet kuitenkin monilla tavoin yhteiskunnassakin muuttunut, jos verrataan aiempiin vuosikymmeniin, että me ei enää tavallaan voida luottaa siihen, esimerkiksi sanotaan vaikka, että maisterin paperit tuovat automaattisesti loppuelämäksi työtä. Aiemmin Panu Pihkalan kanssa puhuttiin siitä, että ympäristöahdistus, ihmiset tietää, että ilmastonmuutokset, tämmöiset isot uhkakuvat meidän päällä on, luo jotenkin semmoista ehkä myös pessimistä sävyä, että mitä tulevaisuudessa on tullessa. Että jotenkin myös semmoinen se keskustelu, mitä edes mediankin kautta nähdään, että minkälaisen maailman keskellä ihmiset elää, niin rupeaa miettimään, että onko semmoinen perusluottamus yhteiskunnassa jotenkin tällä hetkellä vähän niin kuin ehkä pirstaloituneemmalla pohjalla kuin aiempina vuosikymmeninä. Tai semmoinen kuva ainakin helposti syntyy. Ja just tällaisessa pirstaloituneessa tilanteessa, kun tulee sitten kriisitietoista keskustelua, vaikka siirtolaiskriisiä ja maahanmuuttopoliittista keskustelua, niin löydetään myös tavallaan kohteita, joihin lähdetään purkamaan sitä ahdistusta ja eikä epäluottamuksen tunnetta. Mitä ajatuksia sulle, Jukka, tästä herää?
Joo, kyllähän ehkä monesti väkisinkin semmoinen kriisipuhe kyseenalaistaa niitä aikaisempia rakenteita, koska sehän pitää sisällään se ajatuksen, että kun me ollaan noudatettu meidän aikaisempia elintapoja ja kunnioitettu niitä rakenteita, niin se on johtanut siihen, että meillä on nyt nämä kriisit, jotka meidän maailmassa tällä hetkellä on, mistä tällä hetkellä puhutaan. Ja vaikka meillä olisi edelleen valitsevina ne rakenteet, mitkä on niin kuin edelleen meidän yhteiskunnassa hyvin vahvoja, niin me ollaan totuttu tekemään meidän elämän suunnitelmia ja suunnittelemaan meidän tavoitteita niihin rakenteisiin perustuen. Ja kun tämä kriisipuhe sitten väkisinkin ehkä asettaa niitä kyseenalaiseksi, niin se myös luo varmasti ahdistusta. Ja se, että on paljon kriisipuhetta ja siihen yhdistyy ahdistusta, niin ehkä se kanssa näkyy siinä, että minkä luontoista se puhe sitten helposti on.
Mulla jotenkin heräämässä usein tämmöinen ajatus, että kun Suomessa oli aiempina vuosisatoina oli tämmöinen käsitys onni konstanssista, jolla tarkoitettiin sitä, että suomalaiset hyvin vahvasti usko tähän, että onnea on maailmassa rajattu määrä, hyvinvointia on rajattu määrä. Eli käytännössä, jos vaikka naapurin pelto kukoisti, niin hyvin todennäköisesti oma pelto lähti kuihtumaan. Ja siihen sitten lähdettiin kehittämään kaikkea loitsuja, että mihin suuntaan sammakkaa pitää kääntää, että naapurin pelto lähtee kuihtumaan ja muuta tällaista. Että jotenkin, että meillä on ehkä jollain tavalla myös edelleen jossain taustaajatuksen joku tämmöinen, että jos toinen saa, niin onko se multa pois.
Joo. Ja kyllähän tämmöinen, ehkä tämmöinen niin kuin jos tämmöistä kriisiajattelua vertaa vaikka siihen, että jos talo palaa, niin silloin pitää tehdä nopea valinta siitä, että kenen kammat otetaan mukaan kuin jostain sieltä ulos. Että jos tulee semmoinen olo, että nyt pitää tehdä valinta siitä, että kenen edut on ne, jotka on ensimmäisiä, niin silloin testataan sitä, että mitkä asiat on meille oikeasti tärkeitä myös. Ja tämmöinen niin kuin kriisiaika tai kriisipuhe ainakin myös testaa sen, että mitkä on meille aidosti niitä oikeasti tärkeitä asioita. Että jos me puhutaan, vaikka meidän talo nyt oikeasti vasta korkeintaan kytisi jostain kulmasta, mutta jos puhe on sen tyyppistä, että talo palaa ja että nyt meillä on aika ottaa vain yksi asia mukaan, niin mikä on se kaikkein tärkein juttu, mikä me halutaan napata mukaan sieltä? Ja tavallaan niin kuin eettisessä mielessä tämmöisten vaikeitten aiheiden aikana, niin silloin testataan se, että mihin me ollaan aidosti sitouduttu, että halutaanko me sitoutua edelleen tässä tilanteessa esimerkiksi ihmisoikeuksiin. Vai todetaanko me sittenkin, että kun pitää alkaa valitsemaan asioita, niin sitten odotetaankin jotain muuta niiden sijaan tärkeämmäksi asiaksi. Kun olo on ainakin se, että kaikille ei ole tilaa, vaan valintaa pitää tehdä.
On kiinnostava toi, että mihin halutaan sitoutua. Mä oon tässä useasti ohjelman aikana viitannut tuohon Jonathan Gruberin kirjaan Ihmisyys, joka muuten jokaisen kuulijan kannattaisi lukea.
Rankka kirja.
Ja tuota, just nämä kysymykset, mihin halutaan sitoutua, niin Jonathan Gloverhan sanoi, että pitäisi sitoutua yhteiseen ihmisyyteen, jossa tulee esille siis kaksi tärkeää, hyvin keskeistä sisältöä. Ensimmäinen on myötätunto, toinen on kunnioitus. Eli meidän pitäisi vahvistaa omaa kykyämme kokea ja laajentaa sitä myötätuntoa niin, että me nähtäisiin jokaisessa ihmisessä toisemme. Eikä tulisi semmoista me vastaan muut näkökulmaa. Ja toinen on tämä kunnioitus, että niin kauan kun me pidetään kiinni siitä, niin me muistetaan olla jotenkin säällisiä, niin kuin Frank Johansson sanoi siinä. Että siis silloin, kun kunnioitus on mukana, niin se suojelee monelta semmoiselta ylilyönniltä ja oikeastaan myös epäinhimilliseltä tai epäinhimillistämiseltä.
Tämä on mielenkiintoinen, että se olisi just Frank Johanssonhan sanoi jo Amnestin toiminnasta itse, että hän ainakin koki, että se perusperiaate, mihin tämä toiminta nojaa, on just tämä, että ihmisyys itsessään on pyhää. Ja tämä, mitä säkin Anssi tässä kuvailin, että sähän puhut siis lähimmäisen rakkaudesta. Me ollaan ihan kultaisen säännön eetoksen äärellä. Te toiselle niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Ihan siis tämmöisiä kristilliseenkin etiikan peruskulmakiviä. Me ollaan siis sen ympärillä, että me katsotaan toista ihmistä ja nähdään siinä itsessään arvokas yksilö ja ihminen. Ja nähdään myös mahdollisen toisen ihmisen hätä ja tarvitsevuus. Ja just tässä tilanteessa kuitenkin, jos mietitään, että korkeaksi auktoriteetiksi nousee esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ylipäätös katsotaan siis globaalisti riippumatta siitä, mikä on esimerkiksi maailmankatsomuksellinen tausta, niin me varmaan toivotaan, että aika moni tai kaikki mielellään ihmiset kunnioittaisivat ihmisoikeuksia ja että toiminta nojaa näihin yhteisesti sovittuihin eettisiin periaatteisiin. Ja tässä tilanteessa, missä me kuitenkin puhutaan just arvoista, me puhutaan kunnioittamisesta, myötätunnosta, näkemisestä, niin kirkon roolihan on ihmisille kuitenkin hirveän vaikea kysymys. Et siinä vaiheessa, kun kirkon työntekijät sitten esimerkiksi osallistuu mielenosoituksiin, pakkopalautuksia vastaan esimerkiksi, niin kuin lähiaikoina on mediassa uutisoitu, pitävät siellä kirkon symboleita päällä, niin ihmisethän jakautuu tässä hyvin vahvasti. Saako kirkko ylipäätään kritisoida rakenteita? Saako kirkko osallistua poliittiseen keskusteluun vai pitää kirkon pysyä nyt siellä hengellisissä sfääreissä?
Eikö se toiminta nimenomaan nouse rakkaudesta? Niin kuin vapautuksen teologiat sanoo, että rakkautta ei voi olla ilman oikeudenmukaisuutta tai oikeudenmukaisuutta ei voi olla ilman rakkautta. Eli ne kuuluu toinen toisiinsa. Ja silloin kun me puhutaan rakenteista, jotka on hyvin abstrakti, siis sana ylipäätään, mitä tarkoitetaan rakenteilla. Nehän voi olla siis sosiaalisia, poliittisia, mitä tahansa, mutta että niissä rakenteissa myös näkyy se rakkaus, että ne pystyisi tuottamaan oikeudenmukaisuutta kaikille niille ihmisille ja luomakunnalle, mihin ne rakenteet loppujen lopuksi liittyy. Ja siitähän sitten seuraa tietysti tämä pohdinta, että kuinka kirkko on mukana niissä olemassa olevissa rakenteissa. Mun itse asiassa yksi hyvä pointti, vaan kirjoitus, tekstipätkä Tapio Saranevan kirjasta Oikeudenmukaisuuden nälkeä, jossa hän siteeraa vapautuksen teologi Jean-Louis Secundo. Onko teille ok, jos mä luen tässä välissä sen?
Aina mennä.
Yhteiskunta ja siihen sisältyvä poliittinen elämä eivät ole asioita, joihin voidaan joko olla suhteessa tai ei. Ne kuuluvat oleellisena osana nykyajan ihmisten elämään. Jos kirkko kieltäytyy olemasta suhteessa niihin, se vetäytyy keinotekoisesti yhden keskeisen elämänalueen ulkopuolelle. Tällainen passiivinen vetäytyminen nykymaailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, on kuitenkin yhtä lailla poliittis-yhteiskunnallinen teko kuin aktiivinen osallistuminen. Kirkko on joko nykyjärjestelmän ja siihen sisältyvien asioiden liittolainen, tai se kuuluu niihin, jotka yrittävät saada muutoksia aikaan. Mitäs Jukka tällainen tekstipätkä herättää?
Kyllähän kirkko, tai ajattelen niin kuin yhteiskuntaa niin kuin laajasti ymmärrettynä, että siihen kuuluu kaikki tahot ja heidän niin kuin, intentionsa, ja että se syntyy siitä kaikesta. Että tavallaan siitä on epärealistinen ajatus, että siitä voisi vetäytyä tavallaan pois yhteiskunnasta. Se on vähän niin kuin yhteisen olemisen kieltämistä myös. Että sehän on väite siitä, että me ei olla tässä yhdessä, jos kieltäytyy siitä osallisuudesta siihen yhteiskuntaan, jossa sillä hetkellä ollaan. Ja se, että ollaan osallisia siitä, niin kyllä se antaa mun nähdäkseni myös vastuun. Vastuun siitä, että minkälaista toimintaa ajaa, minkälaista toimintaa puolustaa sitä yhteiskunnassa. Ja vaikea nähdä, että jos sanoo väittää olemassa osa yhteiskuntaa, niin sitten tavallaan vois niin kuin myöskään erottautua sitä yhteiskunnasta.
Tuo itse asiassa menee aivan ytimeen. Sekunda jatkaa tällaisella kiinnostavalla väitteellä, että istuminen rauhassa kotona on julkinen kannanotto, joka voi merkitä elämää tai kuolemaa, ravintoa, nälkää, oikeudenmukaisuutta tai riistoa toisille ihmisolennoille. Siis pelkästään meidän olemassa olemisen kautta me ollaan suhteessa kaikkeen, mikä meidän ympärillä on.
Juuri näin. Ja just, että myös toimimatta jättäminen on valinta. Hiljeneminen on myös valinta. Nyt ei voi vaan vetäytyä ja olettaa, että tällä kannalla olen puolueeton. Tämä on itse asiassa, mitä Jukka toi on myös minusta hirveän tärkeä, että just tämä, että toisaalta kyllähän kirkonkin pitää olla liittolainen. Että kaikessa tässähän, mitä me tehdään yhdessä, niin se tehdään nimenomaan yhdessä. Eli tältä kannalta sanotaan esimerkiksi, että me tarvitaan jotain kristillisen etiikan isompaa eettistä järjestelmää kuin jonkun yhden järjestelmän eettinen ja näkökulma tähän, että me voidaan jotenkin globaalisti ja yhteiskuntana myöskin ihan suomalaisessa yhteiskunnassa toimia yhdessä. Että me ei voida olettaa, että kaikki myöskään jakaa tietenkään meidän maailmankatsomusta ja siihen sisältyviä arvoja, vaan meidän täytyy löytää sieltä se toimintamalli, jolla me voidaan tehdä sitä yhteistyötä. Eli esimerkiksi ihmisoikeudethan on nimenomaan tällainen, että sanotaan, mitkä on ihmisoikeudet, mutta ei suoraan ota kantaa, että mille arvopohjalle ne juontuu, vaan luotetaan siihen, että ihmiset saa kyllä siihen yhteyden, että miksi nämä on tärkeitä. Ja samaan aikaan tämä on mun mielestä kirkon toiminnassa hirveän tärkeä, tämä muutoksien aikaansaaminen. Eli kun nähdään, että rakenteet, esimerkiksi lait, on ristiriidassa niiden eettisten periaatteiden kanssa, joihin me haluttaisiin, että se laki ehkä nojaa, esimerkiksi just ihmisoikeusnäkökulmat, niin silloin sitä lakia täytyy lähteä muuttua. Me ei voida mennä vain sillä kapteenin käskeen mentaliteetillä eteenpäin, että koska se on laki, niin se on laki. Vaan se, että asia on laki, ei tarkoita, että se on oikein. Ja tämän takia me tarvitaan myös kriittisiä ääniä. Mä myös näkisin, että kirkolla on tässä suhteessa, tai mä toivoisin, että kirkko on jo tavallaan omalla tavallaan sen järjestelmän keskellä. Eli esimerkiksi liian vahvasti kiinni siinä vallassa, koska jos kirkko on vähän syrjässä, vähän sivussa keskeltä, niin se ehkä näkee paremmin. Mitä siellä tapahtuu? Kuka esimerkiksi putoaa reunan yli? Että joku on siellä paikalla katsomassa, koska keskeltä ei näe hyvin.
Tällainen toisen maailman ääni.
Nimenomaan näin. Että näkee, mitä täällä tapahtuu ja missä täällä mennään.
Kiinnostavaa pohdintaa, mutta pakko tässä välissä käydä tauolla ja jatketaan ihan kohta. Tänään vieraana siis pappi ja ammattikorkeakoulun opettaja Jukka Välimäki ja keskustelun keskipisteessä uskonto, yhteiskunta ja politiikka.